halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada ee geeska Afrika iyo dhinaca taleefanada oo dalalka qaarkood aad naga dhegaysataan iyo caalamka oo dhan ood si toosa nooga maqashaan barteena internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 26-ka bisha September sanadka 2014-ka. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah baarlamaanka Britain oo goor dhow la filayo inay cod u qaadaan in dalkaasi uu ku biiro isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee duqeynta ku haya kooxda Daacish ee Ciraaq ku sugan.
Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan weerarada cirka ah ee lagu hayo kooxda Daacish iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka oo ay weheliyaan diyaarado dagaal oo dalal kale ka socda ayaa wada weeraro xagga cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda Islaamiga ah ee Daacish ee ku sugan Ciraaq iyo waliba Suuriya. Taliska dhexe ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in 3 weerar oo xagga cirka ah ay ku qaadeen meel u dhow gobolka Diyaar Al-Zuur ee ka tirsan gobolka ee ka tirsan dalka Suuriya, halkaas oo ay ku burburiyeen 4 taangi oo ay leeyihiin kooxda Daacish isla markaana ay waxyeelo soo gaarsiiyeen kuwo kale. Koox dusha kala socota dagaalada ka socda dalka Suuriya ayaa maanta oo Jimca ah sheegay in weeraradii xalay la qaaday lagu bartilmaameedsanayay goobo laga soo saaro saliidda oo ku yaalla gobolka Diyaar Al-Zuur. Kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda dagaalada Suuriya ayaa sidoo kale sheegay in goobaha la bartilmaameedsanayay ay ku jireen talis dhexe oo ay leedahay kooxdani. Xarunta taliska dhexe ee dalka Mareykanka ayaa dhinaca kale sheegay in ilaa 7 weerar oo kale lagu bartilmaameedsaday gaadiid dagaal oo kala duwan oo ay kooxdani leedahay meelo ku kala yaalla Kirkuk, galbeedka Baqdaad iyo weliba meel u dhow gobolka Al-Qaim.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka magangeliyo doonka ka raadinaya dalalka horay u maray ay kor u kacday ku dhawaad rubuc, iyadoo kororkana intiisa badan ay keentay dagaalada ka socda dalalka Ciraaq iyo Suuriya. UNHCR ayaa warbixin maanta oo Jimca ay soo saartay ku sheegtay in 330,700 qof ay qaxootinimo codsadeen 6 bilood ee ugu horreeyay sanadkan, waxayna taasi 24,000 ka badan tahay sanadkii hore. Hay'addu waxay sheegtay in haddii kororkani uu sii socdo in sanadkan 2014-ka ay gaari doonto 700,000, oo taasina ay noqon doonto tirada ugu badan ee dalalka horumaray soo marta muddo 20 sano ah, waana heer aan horey loo arkin tan iyo dagaaladii Balkanka ee 1990-yadii. Madaxa hay'adda UNHCR Antonio Guterres ayaa sheegay in beesha caalamku ay u baahan tahay inay dadkooda xaqiiqda u sheegaan, taasoo ah in xallaanta mushkiladda taagan ay keeni doonto in dad badan qaxootinimo ay noqdaan bilaha soo socda iyo weliba sanadada soo socda. Warbixinta UNHCR ayaa lagu sheegay in in ka badan 3.2 kiisaska qaxootinimada laga dalbaday dalalka Jarmalka, Mareykanka, Faransiiska, Sweden, Turkiga iyo weliba Talyaaniga.
Diblomaasiyiinka kala socota dalalka Mareykanka, Midowga Yurub iyo Iran ayaa wada hadallo maalintii 2-aad ku leh sidii ay heshiis uga gaari lahaayeen arrimaha nukliyeerka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, dhiggiisa Iran Jafaz Sharif iyo weliba wakiilka Midowga Yurub Catherine Ashton ayaa shalay ku kulmay magaalada New York oo uu ka socday shirweynihii qaramada midoobay. Ma cadda weli wax guula inay ka sameeyeen shirarkooda ama kulanadooda ay leeyihiin. Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa V O A-da u sheegay in waqti badan ay qaadanayso howlaha toddobaadkan la qabanayay, iyada oo laga sii doodi doono sidii hore loogu sii socon lahaa. 2-da bisha November waxaa soo socda waqtiga kaban dambaysta ah ee ay tahay in ay heshiis la isku raaco gaadhaan dhinacyadani, kaas oo u dhexeeya Iran iyo 6 dal ee ugu tunka roon dunida sida Mareykanka, Britain, France, Ruushka, China iyo Jarmalka.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in koox Taliban ka tirsan ay weerar ku qaadeen gobol u dhow caasimadda magaalada Kabul, ayna ku dileen tiradada. Masuuliyiinta ayaa sheegay in dadka la dilay 12 ka mid ah qoorta laga gooyay degmada Ajrestan ee gobolka Gazani oo 12 kilomitir u jirta caasimadda Kabul. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay ka soo xigatay sarkaal ka tirsan gobolka in kooxda Taliban ka tirsan oo tiradooda lagu sheegay 700 oo dagaalyahan ay halkaasii weerar ku qaadeen ayna ku dileen dadka badan 100 qof. Weerarkan ayaa wuxuu muujinayaa caqabadaha daran ee soo wajahaya madaxweynaha cusub ee Afghanistan iyo waliba ciidamada amniga ee dalkaasi.
Waysin wanaagsan idil ahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan dalka Ingiriiska. Baarlamaanka Britain ayaa ka doodaya mooshin ay dowladda Britain ku dalbanayso in dalkaasi uu ka qayb qaato weerarada cirka ah ee lagu hayo kooxda Daacish ee dalka Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday in dalkaasi uu ku biiro isbahaysigaas si wax looga qabto argagixisada halista ku ah dalka Britain. Ibrahim Daandure ayaa warbixintan noo akhriyay.
Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa maanta codsaday in Britain ay ku biirto isbahaysiga Mareykanka uu horkacayo ee ka dhanka ah kooxda Daacish ee Ciraaq. Cameron ayaa waxa uu u sheegay aqalka baarlamaanka Britain inaanay jirin arrin ka daran inuu dalka Britain weydiisto in ciidamo ay ku biiriyaan isbahaysigan. Cameron oo su'aalo ay weydiiyeen xubnaha sharci dejiyaasha Britain ayaa waxa uu ku celiyey inaanay qorshaha ugu jirin in ciidan dhulka ah loo diro dalkaasi Ciraaq.
ISIL is a terrorist organization unlike those we have dealt with before. The brutality is staggering. Beheadings, crucifixions.
ISIL waa urur argagixiso oo aanan hore u arag. Adawtinimadoodu waa wax aad looga naxo. Dilalka, dadka indhaha laga soo saarayo, kufsiga oo sidii hub loo isticmaalo, caruurta oo la gowraco, dhammaan ficiladan waxaa la sameyn jiray xilligii madoobaa, laakiin ma aha keliya adawtinimadoodu. Ee waa iyaga oo haysta balaayiin dollar oo lacag ah, isla markaana qabsaday hub casri ah.
Mr. Cameron ayaa waxa uu sheegay in Britain ay u baahan tahay inay ka hortagto halista kooxda Daacish.
This is not a threat on the far side of the world. Left unchecked, we will face a terrorist caliphate on the shores of the Mediterranean.
Tani ma aha halis meel fog oo adduunyada ah joogta. Haddii aan wax laga qaban, waxaan waajihi doonaa dowlad argagixiso ah oo ku sugan xeebaha Mediterranean-ka, xadna la leh waddan NATO ka tirsan oo ku dhawaaqay inay doonayaan inay weeraraan dalkeenna iyo dadkeennaba. Tani ma aha wax khiyaali ah, waa wax dhacaya oo horteenna yaalla, waxaanan u baahannahay inaan waajahno.
Hoggaamiyaha Britain waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay istaraatiijiyo lagula macaamilo xagjirnimada dhalinyarada Yurub ku nool.
Young people have left our country to go and fight with these extremists. We must take action at home, but we must also have a comprehensive strategy.
Dalinyaro ayaa ka tagtay dalkeenna si ay ugu biiraan kana barbar dagaalamaan xagjiriinta. Waa inaan tallaabo halkan ka qaadnaa. Sidoo kale waa inaan la nimaadnaa istaraatiijiyo buuxda oo aan uga adkaanayno xagjirnimada dibadda ka jirta.
Baarlamaanka Britain ayaa lagu wadaa inuu ansixiyo mooshin dowladda ay soo gudbisay oo lagu doonayo in Britain ay ka qayb gasho duqeynta Daacish lagu wado. Dhammaan saddexda xisbi ee Britain ayaa waxa ay taageersan yihiin mooshinka oo imaanaya maalmo yar kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Haydar al-Abadi uu Britain ka codsaday taageero. Mooshinka kuma jirto in Britain ay ka qayb noqoto weerarada cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisa ay ku hayaan fariisimaha Daacish ee Syria. Dhinaca kale, dowladda Denmark ayaa waxay ku dhawaaqday maanta oo Jimco ah in ay ku biirayso isbahaysiga ka dhanka Daacish, waxaana ay diyaarisay 7 dowladood oo kuwa dagaalka si ay uga qayb galaan weerarada cirka ah ee ka dhanka ah xarumaha Daacish ee Ciraaq.
Ibraahim Xasan Garabay Daanduray ayaa warbixintaas ku saabsan ISIS iyo dooda baarlamaanka dalka Ingiriis ka socota inuu ku biiro isbahaysigaas inoo soo koobay. Wadobo kala duwan ayaa dhegaystayaal inoo soo socda. Marka horese waxaynu ku horeynaynaa xubintii faaqidaada toddobaadka oo uu dalka Masar ama magaalada Qaahira inoogu soo diyaariyay Xuseen Cumar Saxnuuni. Xuseen Cusmaan Saxnuuni aan idhaahday.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aad ka dhagaysataan idaacadda v o a hadahan oo kale waxauna maanta idinkaga imaanayaa magaaladan qaahira ee dalka masar barnaamijka ayaan ku eegaynaa weerarada cirka ah ee ururka daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carbeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi inta barnaamijka uu socdo waxaan ku falanqayn doonaa su'aalo ay ka mid yihiin maxay soo kordhin kartaa ka qayb qaadashada qaar ka mid ah dalalka carabta dagaalka ka dhanka ah ururka daacisha ee ka dagaalama qaybo ka mid ah ciraaq iyo siriya duqaymaha cirka ahi ee lagula dagaalamayo maleeshiyada kooxda daacisha ma tahay mid soo afjari karta jiritaankooda iyo weliba weerarada haatan socda ee dowladda Mareykanku ay horkacayso ma yihiin mid lagu ciribtiri karo ururka daacisha iyo guud ahaan fikirka kooxaha mayalka adag ee dhibaatada ku haya dunida muslimka haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah sayid cumar sheekh maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira axmed maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano axmed bukhaari oo ah taariikhyahan ku xeel dheer arrimaha xarakaadka islaamiga ah iyo axmed xirsi maalina oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe sayid cumar sheekh maxamuud ayaan marka hore weydiiyey maxay yihiin farqiga u dhexeeya weerarada ka dhanka ah ururka dowle islaamiya ee ku sugan suuriya iyo kuwa ka dhanka ah isla ururkaasi ee ku sugan gudaha dalkaasi ciraaq
su-aal wanaagsan waana ku mahadsan tahay saxnuuni dabcan siriya iyo ciraaq waxbay ku kala duwanaan karaan siriya waa meel dagaalo ka horreeyay daacish intaysan dhalan ay ka socdeen waa meel nidaamyada iyo dowladaha waaweyn ay siyaasadeeda isku haysteen sida ruushka iyo maraykanka oo ku kala siyaasad duwanaa iyo china siriya marka waa meel qaybo badan ama kooxo badan oo aan daacish ahayn xataa ay ka dagaalamayaan marka suuriya waxay uga duwan tahay ciraaq ciraaq waxawaaye waxaa la hubeeyey kurdiskii kurdistan alciraaq iyo ciraaqiyiintii ayaa dhulka ka dagaalamaya duqayntiina dabcan way ugu socotaa siriya laakiin waxaa la kala ilaalinayaa in dowladahaas kale la ilaaliyo mowqifkooda iyo eeraan oo aan ogolayn in u arkaysa in nidaamka loo socdo bashaarul asad in la burburiyo sidaas darteed lagu ekeeyo in maaragtay duqayn keliya loo geysto dabadeed markii la daciifiyo laga yaabo in mowqifku si kale isku bedelo inkastoo hadda ay eeraan iyo maraykanka iyo xulufadan isku soo dhawaanayaan marka farqigu wuxuu yahay halkaas way ka soo bilowdeen oo daacishku xooggoodu waxay ka bilowdeen ciraaq dabadeedna waxay usoo gudbeen siriya siriyay marka ku xoog badan yihiin oo weliba hubkooda aadka u waaweyn meesha ay keeneen waa siriya xoogga ugu weyn meeshay soo saareenna waa siriya marka farqigaasaa u dhexeeya
waa tahay waad mahadsan tahay sayid cumar sida aan wada ognahay isbahaysi ay horkacayso dowladda Mareykanka ayaa dagaalkan wada ama dagaalka ka dhanka ururka daacish isla markaasina waxaa ka qayb qaadanaya wadamo badan oo carbeed siyaasiyan iyo military ahaanba marka muxuu noqon karaa saameyntiisa mandiqada iyo wadamada dariska lah siriya iyo ciraaq waxaan siinayaa axmed bukhaari
run ahaantii dagaalkan taxaalufka maraykanka uu hogaaminayo dalalka carabta qaar ay ku jiraan sida afar dowladood oo khaliijka ka tirsan iyo urdun oo taxaaluf weyn oo muddo dheer uu Mareykanka karkarinayay saameynteedan mandiqada aad saameyn weyn ku yaalanaysaa run ahaantii taxaalufka ama ahayn taxaalufka ugu horreeyey ee mandiqadan ka dhaco dagaalo soo jo mandiqada waa mandiqa mar walba u diyaar u ah inay ka dhacaan dagaalo noocaan oo kale ah hadda daacish bilowgeedii suuriya markii ka bilaabatay ilaa ay ku faaftay ciraaq Mareykanka khatar markuu dareemay dowladan waxay ku heshiiyeen in si looga hortegi lahay saameyn weyn way leedahay oo saan ognahay haddii laga hortegin daacish waxay awooddaa inay dowladaha khaliijka si fudud ugu faafto saa darteed waxaa la isku raacay si looga hortegi lahaa dagaalna loola geli lahay dowladaha mowqifyadooda iyagoo kala duwan yahay haddana waxay isku raaceen in kooda hore in dagaalka lala gala daacish khadkana laga saaro si tusaale ahaan hadaa soo qaatay dowladda urdun oo kale xuduuddii saaran tahay waxaa la filayay dowladaha kusoo xigi doona inay haadsaa darteed waxay ku qasbanaatay inay ka qayb qaadato dagaalka si ay uga hortagto musiibada kasoo wajahna laakiin meesha waxa la eegaa waxay tahay raddu ficiliga ka imaan karo dowladahan ka qayb qaadanaya dagaalka iyo raddu ficiliga ka imaan karo urdun oo kale hadda markaa usoo qaadana waxaa la dhahaa jamaacaadka salafiyada kale aad bay uga soo horjeedeen dagaalka isla galo sida soo sheegay in qaayid Baaris oo ka tirsan Maxamed al-Shabeli loo xiri in badan aan Daesh kala hadalay inay urdu soo weeraraan laakiin maanta dadaalkeena wuxuu noqday baad hal baad lagu leeyso waxba kama jiraan maadaama urdu dagaalka qayb ka qaadatay akhwaanka kale qaayidkii hoggaaminayay naayib qarmuraqab al-aam Ahmed Zaki ibn Rashid min loo aad u sheegay inay ka soo horjeedeen dagaalka inay ka qayb ka qaataan dowladaha khaliijka dhamaantood andimada way raali ku yihiin laakiin shaki badan laga muujinayo shacabka wayna qaar taageersan iyo qaar aan taageersan labaduba isku jiraan
marka laga soo tago saameynta mandiqada iyo wadamada dariska la Syria iyo Iraq waxaa jira kooxo ayagu aan islaamiyiin ahayn oo ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya marka ayagu qolyahaasi kaalintooda maxay noqon kartaa waxaan siinayaa Axmed Xareed
waad mahadsantahay ustaad Saxnuun dhamaan Soomaalida dhageysanaysa waxa lay markii hore jumca wanaagsan weerarada ka bilaawday wadamada Iraq iyo Suuriya dhulka ay ka qabsadeen kooxda Daesh ay qabsatay qaybta ugu weyn kaalinta ugu weyn oo hadda muuqata waxay tahay weerarada cirka ee Mareykanka iyo isbahaysiga wadamada Carabta ay kala qayb qaadanayaan ay ku hayaan laakiin dhamaan waxa la isku raacsan yahay inaan suuragal ahayn in weerarka cirka oo kaliya nimanka waxba ka qaban karin ururkan oo awood dhaqaale iyo mid military iyo mid dadba kasba badan helay dhulka uu ka qabsay Suuriya Iraq waa dhul aad u ballaaran sida darteed Mareykanka iyo Galbeedka iyo xataa wadamada Carabta waxay isku dayeen in ay helaan ciidan dhulka ka dagaalama marka waxyaabaha hadal gaaran Mareykanka oo si gooni ah u wada waxa kamid ah inay hubeeyaan oo ay tababaraan ciidamada nimankan jeesh xur la yiraahdo ee ka go'ay ama ciidanka madax banaan ee ka go'ay ciidanka Bashar al-Assad ka yani ka goostay oo urur noqday iyo kuwa kurdishka oo kale oo Suuriya sidoo kale waxa aad hub loo siiyay iyo tababar nimanka la yiraahdo Peshmerga oo ay leeyihiin kurdishka Iraq oo maantadan aan maqlaayay in hub cusub iyo qalab cusub oo military iyo jarmalku siiyeen sida darteed marka qaybahaas ay ku tilmaameen taxaalufka ama isbahaysiga reer galbeedka ay ku tilmaameen dhexdhexaadka ama kuwa mu'tadilka ay ku tilmaameen doorkoodu wuxuu yahay inay dhulka ka dagaalamaan sababtoo ah ilaahay hadda ma jirto qaraar ah in ciidamo ama go'aan ah ciidamo dibadda ka yimid inay dhulka ka dagaalamaan waxa wali socda waa weerar cirka ah dhulkana wali waxaa loo cuskanayaa inay qayb weyn ka qaataan kooxaha ka dagaalamaya Suuriya gudaheeda oo ay ku tilmaameen mu'tadilka iyo qolaga reer Iraq ama ciidanka Iraq iyo nimankii saxawaadka loo bixiyo ayaga naftarkooda la soo celiyay ka jira dalka Iraq
dhinaca kale xeelariyasha wadamada Carabta qaarkood ayaa isweydiinaya duqeymahan xagga cirka ah ee ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka Daesh ma yahay mid looga adkaan karo ururkaasi mise waxay u baahan tahay dagaal dhinaca dhulka ah waxaan siinayaa Sayid Cumar
dabcan waa su'aal wanaagsan laakiin saxnuuni ma umaraynaayo in looga adkaan karo waayo fikradaana way faaftay dad badan oo fara badan oo xataa Yurub waxa la sheegayaa in ilaa 15,000 ku dhawaad ay ka yimaadeen Iraq markii nidaamkan Daacish uu ka bilowday saddex qaybood uu ahaa ciidamadii Saddam Hussein nimankii dubaada saraakiishi ahaa oo ilaa laga yaabo lagu tiriyo ayagana 15,000 inay dhan yihiin iyo qabaa'ishii sunniga ahayd iyo nimankii kale oo maratay qaacidadii iyo alqaacidadii iyo wixii kale oo isbahaystay ayay isugu jiraan mushkiladda keentana waa mushkiladdii Mareykanka uu bilaabay 2003 markuu Iraq qabsaday dabadeedna uu burburiyay Bush asagoo ugu andacoonaya dhahaya waxa yaala aslaxadu damaar shaamil ama hubka la yiraahdo Tobinkada dabadeedna sidaas uu ku soo galay siyaasadii uu shiicada u dhiibay oo uu rabay in sunniga meesha laga wareejiyo oo Iran ay taageeraysay ayaa waxaan dhaliyay qabaa'ishii sunniga ahayd iyo ciidamadii Saddam Hussein iyo wixii oo dhan isbiirsaday marka fakarkani fakar duqeyn iyo wax la mid ah looga adkaan karo isla maahan wuuna faafay ilaa 18,000 ay sheeganayaan inay hadda gaarsiisan yihiin waana mushkilad Mareykanku uu curiyay oo asagu uu rabo inuu haymanadii sidii waagii Saddam Hussein markuu inta u diray Iran dabadeedna Kuwait 1990 uu taxaluf noocaan oo kale oo ilaa adigu 30 dowladood ay ka qayb qaateen uu abaabulay dabadeedna uu yiri waa in maaragtay Kuwait laga saaraa Saddam Hussein iyo Iraq Khaliijkana uu ku yiri markaas waxaan in ka celinayaa ninkaas in ku soo socda sidaas darteed uu haymanadii ugu horeysay ama qabsashadii ay halkaas ka bilaabatay marka loogamana adkaa karo waana fakarkan waxa kaliya looga adkaa karaa hadaan sii raaciyo halka إن تيار كان إسلامي أو معتدل كان فرصة الله سيو ما دام وعطك صباحية أو مركي كعذر نادي كرد عيو دم هذا عربته أي أيه وقصه وضب بحين أو صندوقي أي وقعد كذين غلوين كي كلا أو كسهر شيء فرصة دي إن لو دي ذي دولة هنغريش كا أو هذا مريخن كتب أردية أي أيه وقدر كتاج ناين سيد أفغان بيجا قاهرة كرد عو كلا إيوه لبعتوين كده ليبيا مثل غهورنا أيه تونس سيد عو كلا يمن وذاك إنسان يمن كشيعة حوثيين تها أيه هذا صنع عرنا قبصي وحاس عرنا مركا وحيالي ضدك مركي ثورته على كوجول يستوحي أهين يمن كتيار كإسلام جها ومعتدل كها أو أيهو فكر كان ماشي كدميلها مركب بديل كيوحو نقضي إن ضد كان أيهو أي ماشي صقلان وماشي بحيان لبكو هالكاس وكسي فافو ضد بدنا شعوبنا لا تعاطف سنة ويشران مركب مشكلة لغبا بيكر الدغين يوحلم إذا أنا وما أركين التهي
وما حسنت هاي سيد عمر إن أحمد بقاري سيد عمر وحو كدو ذي إن دقال كلية أما رولها هذا أما عيرها هذا إن أنا وحب الله قاضي كرين أرر كداعش أما جود هان كوحا ميال كجرة وضمد عرب مركب هذه مسلادة هاي إن وضمد عربتها هدي أي كود قان عيدا رول كا سيدا مصر أو كلا سعود عربية يجود هان وضمد قليش كا سيلا عرب ترو جود هان أرر كداعش إن يسود الدجيني سو إن لقى تخلصو جود هان كوحا ميال كجرة وضمد عربتها إيو جود هان إسلام كا
حقيقة arintan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhameystiran dhan walba xaq dhaqaale xaq ijtimaaci xaq siyaasi xaq dhan walba in laga galo u baahan tahay daacish maanta soo sheegay walaalkii Siid Umar loogama adkaan karo duqeyn cirka kaliix laga geysto la marma waa in la helo ciidamo dhulka laazim waa in la helo taasna waxay ku xiran tahay yaa diyaar u ah maanta maanta hadda dib ugu eegno Mareykanka ma rabo inuu la macaamilo dawladda Suuriya dawladda Suuriya waxa arka dawladda sharciyadeedu weysa darteed maraba inuu la macaamulo bedel kale lahayn waxa taa kooxaha Suuriya ka dagaalamaa kooxahaas awoodooda maxay tahay ma buuxin karaan daacish meesha adiga laga saaro ma yihiin ku buuxin kara maanta su'aashaas ayaa u baahan jawaab runahaati kooxaha daacisha ugu awoodran daacish meesha adiga laga saaro waxa soo haray kooxaha kala fikire kuwa islaami ah misan oo mu'tadiliin isku jira kuwa salafiya iyo niman ilmaaniyiin ah labadoodaba waxay ka sameeyeen horta fikir kuma mideysna dadan fikir kuma mideysnayna lagama yaabana inay wax qabtaan ama ku dagaal isla galaan talabaad awood ku filan oo awood ku filan dhaqaale ama ciidan labadaba ma leh tan saddexaad oo la isweydiina waxay tahay hadda kor Mareykanka wuxuu isku dayay inuu hubeyo niman la jeeshul xurr oo Suuriya ka dagaalamay nimankii waa looga ayay wixii lagu soo bidaa shabki ilaa ka wada dhigtay maanta didaash meesha ka baxdo maxaa bedile ayaa la isweydiina tan noqdo labaad oo la isweydiina waxay tahay nimankan maanta hadii la rabo Suuriya in lala macaamilo Iraqna sidoo kale Iraq dawladda Iraq waxay sheegtay in ciidamo dhulka diyaar u ahayn marnaba raali keen dhulka ka eenay ayada ku filanta taasna hadii la eego ma suurtagelisa ciidamada Iraq maanta ciidamo aad u tabarta darawa inta duqeynta socotay shalmeed darad waxa dhacday fooj idil ka tibay idil inay nimanka daacish qabsadeen tangiyadoodii waxa ay ku qabsadeen taas waxay ku tusaysaa ciidamada Iraq in la qaadanayso 10 sano hadda soo socota hadana dib in loo dhiso iyo maanta ay awoodeen ka hortagaan daacish iyo meesha ay ka celiyaan waxa ku soo weeli kurdiska nimankan kurdiska qiyaadadooda way sheegeen anaga dhulkeena ma dhaafeyno dhulka kurdiska ay ka taliso ma dhaafeyno marka hadii kurdiska diyaar u ahayn inay gudaha u galaan oo meelaha daacish ay haystaan ka saaraan ciidamada Iraqna ay awood lehaan ee daacish kula dagaalamaan ciidamada Suuriyana la ogoleen oo meesha sharci ma lahayn meesha laga saaro la rabo marka waxa muddo istaraatiijiyada weliina naqas tahay waxbana ka bilaabneen jugjug halkaada joogta waayo bedel aan la helaa waxa meesha ay ka saareyso bedel inuu heesha Mareykankan waxa muuqata in qadiyada in iska sii qasnaato rabo isku awood la noqdo dawladda Suuriya soo xoogaysato waana qadiyada hadda Turkiga uga lagu jiidayso inay ku lug yeelato waayo maadaama ay dawladdu ku cadeen in Suuriya dawlad Suuriya meesha laga saaray waa ku cadeen saad darteed ay uga lagu jiidayso
xeelariyaasha qaar ayaa tilmaamaya inay jirto xitaa kala qaybsanaan u dhaxeysa isbahaysiga la dagaalamaya daacish oo qaar ba dawladaha qaar ayaa diidan inay ka qayb galaan howlgalada ka dhanka ciidanka milishiyadka daacish gaar ahaan dhulka Syria jooga qaarkooda waxay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadan kaliya weerarada ka dhanka ah ee daacishta ku sugan gudaha dalkaas Iraq fikirkaas dawladaha qaba waxaa ka mid ah dawladda Faransiiska maanta oo jimcaha ayaa la sugayaa in dawladda Britain ayadan go'aan ay ka soo saarto arrinkaasi marka Axmed Xareed adiga maxaa ku muuqda maxaa kaaga baxay arimahaas
sida muuqata isbahaysiga hadda ka qayb qaadanaya duqeynta cirka ee lagu hayo daacish qaybteeda suuriya iyo qaybta ciraaqba waxa ay ka kooban yihiin isbahaysigaas oo wadamo u badan carab oo maraykanku hadda hogaan u yahay waxaa dhawaan ku soo biiray faransiiska oo sheegay sidaad sheegtaba qaybo maantadan la sheegay inuu duqeyn ka geystay dhulka ciraaq qaybo ka mid a britain oo kale sidaad sheegtay waxay beri macnaha maanta oo jimcaha la ogaan doonaa inay yacni go-aanka ka soo baxa laakiin mushkiladda ugu weyn oo meesha taalo waxay tahay wadamada hadda taxaalufka ama isbahaysiga ku jira oo daacish la dagaalamaya amaba qaarkood sida uu walaalkay bukhaari sheegay ay ka muujinayaan yani madmadow ka muujinayaan sida turkiga oo kale dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaan go-aan laga gaarin dhibkii ugu weynaa oo suuriya dhibaatada ka dhaliyay oo ahaa nidaamka hadda suuriya ka taliya inaan weli la ogeyn wuxuu noqon doono xalkiisu wuxuu noqon doono inaan la ogeyn sidaa darteed wadamo badan inaynan ku degdegaynin hadda dagaalka lagu hayo daacish ee gudaha suuriya laga fulinayo sidaan ogsoonahay ilaa hadda ma jiro wax qaraar toosa ama oo qaramada midoobay ka soo baxay oo bannaynaya in wadanka suuriya weerar lagu qaado sida maraykanku sheegana yani muuna weydiisan ogolaansho inuu gudaha suuriya weerar ka fuliyo wadamada marka waxay ka wareegsanayaan in badan in wadan aan ogolaansho laga haynin qaraar qaramada midoobay ka soo baxana aan la haynin in gudihiisa weeraro laga fuliyo sidaa darteed wadamo badan waxay ku egyihiin ciraaq oo hadda dowladdoodu ay ogoshahay in weeraro lala dhaco ninka qoladan la yihaha daacish dhibaatada horta salkeedu waxay markeedii hore ahayd ciraaq oo dhibaata ka taagan tahay oo uu jiro isjiijiid dhinaca shiicada iyo sunnada ah oo nimankii shiicada marka xukunka qabsadeen nimankii sunnada ahay ay dhibaato badan dareemeen sidaa darteed daacish xilligii hore oo ciraaq ka bilaabatay waxaa lagu jabiyey hubeyntii nimankii sunnada ahay iyo qabaa'ilkii sunnada ahay ee ciraaq deganaa qabaa'ilkii sunnada mar labaad markay dareemeen dulmigii iyo dhibaato ay mar labaad dareemeen waxay dib u soo celiyeen inay taageeraan nimankii hore ay meesha uga saareen oo dib u heshiiyeen marka sida muuqata isbahaysigan ma xalin doono dhibaatada suuriya iyo midda ciraaq midna laakiin waxa ay u muuqataa in yarayn doono awoodda ay daacish hadda ku leedahay gaar ahaan ciraaq laakiin suuriyana laga yaabay inuu dhaawac gaarsiiyo iyo qeybo kale sida jabhat nusr oo kale iyagana uu dhibaato gaarsiiyo si kooban maraykanku hadda istaraatiijiyada uu wato ma ahan mid xal kama dambaysa ka gaaraysa daacish wuxuu isku dayay inuu horta cadaadis dhaqaale saaro oo qolooyinka dhaqaalaha ku taageeraya oo culay cadaadis saaro sidoo kale inuu duqeeyo saldhigyada meelaha batroolku ku kaydsan yahay oo lacagta ka helaan inuu wadamada yurub dadka ka imaanaya ama xataa carabta naftirkooda oo dagaalka u tagaya meesha in la joojiyo weerarka cirkana lagu wado intaasoo howleed waxay hoos u dhigi kartaa awoodda daacish laakiin waxaa cad inaynan dhammayn doonin sida uu sheegayaba laga maqlay madaxweynaha dalka Iran uu lahaa weerarada hadda maanta loo geynsanayo daacish ma ahan mid soo afjari doonta
waa tahay weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a oo aan ku qaadaa dhigayno duqeymaha cirka ah ee ururka daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carbeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah codadka dadka soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka daacisha
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed waxaan joogaa magaalada hargeysa dagaalka maanta uu maraykanku ku qaaday suuriya waxa weeye nafsa dagaaladii uu ku qaadayayun ciraaq iyo afghanistan inta kale ee dagaalka la qaadayaana waa dabadhilifyadiisii iyo shaqaalihiisii gaarka ah ee uu lahaa weliba waxa kuu dheer waxa hanti ku baxasa iyo xoog ku baxasaaba waa xoolo ay ummadda islaamku leedahay
bismillaah magacaygu waa cabdiqaadir isaaq ee ku nool magaalada muqdisho aniga fikriyan waxaan aaminsanahay weerarkan uu ameerikaanku qaaday ururka weyn ee daacish ee isagoo kaashanayo wadamo carbeed inuusan wax weyn oo maanta isbeddel uusan samayn karin marka haddii arrimahaas marka hore hoos laga soo xalin ee ameerikaanka dadkaas communityga meesha ku nool uusan wanaajisanin awood bannaan ka timaadii carab la kaashado kale arrintaas waxayna ka bedeli karta umalayn maayo
magacaygu waa siciid muxidiin xaaji faarax waxaan rabaa fikirkayga maanta inaan cabiro oo ku aadan weerarka maraykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen aldaacish sida caadiga ah qof kasta oo muhiim ah oo bini aadan ah xaq wuxuu u leeyahay ama u jeedaa in dadkaas iyo dad terroristayaal ah dhibaateen wada noolaashaha adduunka laakiin su-aashu waxay tahay maraykanka iyo koalishinkiisa ma safgarayeen shacbigii iyo maatidii iyo baaba ka soo gaaraya kosowasiga rafaadka ee ummadda u geysanaya daacish iyo koalishinka dhibaatada ay samaynayaan marka laga fiiriyo wax tallaabo oo la yaqaano waxa ka imaanayo xasuuq ka imaanayo dad inosanta barakacaya qaxooti galaya laakiin dadkaas in la weeraro oo turistayaasha ah oo argaysad adduunka ah qof kastoo soomaali ah bini aadan ah he's gonna happy balse aan waxaan taageerayaa in gacan bir lagu qabo dadkaas
wahaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish iyo sida dawladaha carabeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi hadaba waxaan dib ugu laabanaynaa qaybaha kale ee barnaamijka qaar ka mid ah xeelareyaasha wadamada carabta ayaa isweydiinaya maxay ku saleysan tahay diidmada siyaasadeed dawladaha qaar sida Ruushka, Iran iyo China ay ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacish gaar ahaan qolyaha ku sugan dhulka Syria waxaan siinayaa Sayid Umar Sheikh Maxamuud
waa su'aal wanaagsan oo ku maadsantahay saxnuuni horta Ruushka Ruushka iyo Iran horta ma diidana in Daacish la duqeyo laakiin waxay diidan yihiin in Suuriya nidaamka Suuriya ka jira oo aysan aqoonsanayn dawladaha hadda taxaalufka ku wada jira dawladaha qariijka iyo Mareykanka iyo aysan u aqoonsanayn inay sharciyad ku leeyihiin ayay iyagu kaga duwan yihiin oo waxay u aqoonsan yihiin inay sharciyad leeyahay Bashar al-Assad saas darteed waxay leeyihiin waa in laga idan qaata waa in maaragta asaga la maraa haddana waxay sii dareemayaan oo bay u arkaan bay in ujeedadu ay tahay in loogu marmarsiyoodo si maaragta loo galo Suuriya nidaamka Bashar al-Assadna looga takhaluso ayay u arkaan marka diidmadoodu waa mid isdawaajiyad waa mid laba dhinac oo iska maaragta isku jirta ah way rabaan Daacish in awoodiisa iyo culayska ay ku hayaan Bashar al-Assad in laga qafiifiyo way isan ognahay Iran xarisu thawriga oo Iraani oo madhabka Shiiciga difaaciya maadaama uu nin Shiici yahay Bashar al-Assad calaawu yahay inuu dagaalka u soo diray oo ay ka dagaalamaan Suuriya in Xisbullaahi oo iyaguna matalaya maaratay madhabka Shiiciga oo difaaciya nidaamka Syria inuu dagaalkii ku jiro marka Iran Ruushkuna masalixdii uu bariga dhexe ka lahaa ayadu umbuu ka hayaa inta kale haddii Mareykanka u taliya taasoo ilaashanaya in maaragtay baashi mucaadala uu sameeyo oo awoodii uu kala ilaaliyo Iranna haddii madhabkii meesha ku difaacaysa mana diidana aslan diidmadoodu marka wayna rabaan in ninka nimankan meesha la daciifiyo oo la baabiiyo Bashar al-Assadna way baqayaan nidaamkiisa loo soo dhawaado marka ma diidana taasaa meesha ku jirta
waatay Ahmed Bukhari isla su'aashaasi
waa sidoo sheegay ustaad Sid Umar runahantii meeshan taxaluf weyna ka jiro taxalufkan laba garab waa garab Mareykanka uu hoggaaminayo dowladaha Carabta iyo NATO iyo garab Chinese iyo Ruushka iyo Iran qadiyadan waxa muddo inay isku awood sheegana qolada kale inay awood sheeganeyso Mareykanka wuxuu rabaa jamciyadda qurmaan oo garab mar wax walba suubinaa inuu toos u aado ama duqeynta Suuriya haddii ka dhacayso kale nidaamka Suuriya in loo maro weema jamciyadda qurmaan loo maro labadaba Mareykanka diyaar uma jamciyadda qurmaan saddex ilaa iyo dhowr iyo toban mar ay Jeena iyo Ruush u adeegsadeen qaraarar Suuriya wax looga sheegay intaba ay hor istaageen marka uu ogeeyay Mareykanka jamciyadda qurmaan haddii aad inuu Ruushka iyo Jeena u dhex fadhiyaan haddii dowladda Suuriyana ma aqoonsado inuu garab maru rabo ma garatay saas darteed masaalixda Suuriyana Ruushkana masaalix badan uu ku leeyahay saldhigii ku leeyahay magaaladan hadda Bashar al-Assad uu kasoo jeedo kala saldhigii ciidan uu ku leeyahay Mediterranean-ka ciidamadiisa jooga mar walba wuxuu jecel yahay inuu nidaamkan Suuriya uu sii jiro laakiin sii jiray qaabka ku sii jiraya waa cala xisaab shacabka Suuriya qadiidan haddii aan dhan la isku raacin dowladda Iran oo kale irhaabi la irhaabiga ma waxa la isweydiinaa irhaabiga midka sunniga kaliix ma ah midka shiicada sunni irhaabi ma la isweydiinaa waayo kooxo badan oo shiica Suuriya Iraq ka dagaalama sida Hezbollah Iraq iyo Hezbollah Lebanon iyo casaayib ahlu xaq niman la dhaho niman la dhaho Faliq Badri dhammaantood waa niman lagu tuhmayay inay dad badan laayeen jiraa'im geysteen Mareykankana uu ka indha qabsanayo qadiyadda labaad ee meesha jirta waxay tahay hadda waxa la leeyahay dowladaha carabta maxaa ku kalafiyay Mareykanka taxaluf la suubiyaan dagaalkaana ka qayb qaataan waxa la leeyahay yani Mareykanka hadii dowladaha carabta ay diidi lahayd maanta wuxuu taxaluf la suubin lahaa Iran eeraanna waa la ogyahay xasaasiyadii ka qaban dowladaha khaliijka, saa darteed ka hortag laga hortagaa darteed way ku qasbanaan dowladaha carabta inay ka Maraykanka taxaluf la suubiyaan dagaalkan iclaamiya, iyagoo masaalixdooda ku eeganayo oo Maraykan laga hoos maro diidan, iyo inay fursad u tahay inay qaacidii waxaan taxalufka ishiya waxaan lala dagaalamo Daesh. Laakiin nuqdadii rabeen weli ma caddo oo ah nidaamkan Suuriya meesha laga saaro, nuqdadaasa weli ku jira mugdi ilaa hadda qaabka loola macaamilaana Maraykanka ma cadeen. Waana tan qorshaha fashilin doonto, haddii la cadeen waa qorshaha uu fashilma.
Waa tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo Axmed Xareed. Khubarada qaar gaar ahaan wadamada carabta ayaa tilmaamaya in dagaalkan ka dhanka ah ururka Daacish inuu saameyn ku yeelanayo kacdoonnadii ka socday wadamada carabta oo xukunka looga tuurayay madaxweynayaasha kiliitaliska ah ee ka jiray wadamada carabta, isla markaasina wadamo badan oo ka tirsan khaliijka ay u baqeen xukunkooda. Marka arintaasi sida ayaad u aragtaa?
Dhammaan kacdoonadii ka socday wadamada carabta amaba ka dhacay waxay gabagabo ayay gaareen dhammaantood, sida hadda la tilmaamayaan amaba muuqata wax sidii kacdoonku u dhacay ama hadafkii la lahaa in kacdoomadaasi ay gaaraan. Wax si toos u gaaray dhammaan kacdoomadii carabta ka dhacay ilaa hadda lama jiraan. Waxaa ugu roon oo weli deganaansho ka jira waddanka Tunis oo weli asaga dhibaatadiisii aynan gaarin heerka ay gaartay midda Liibiya iyo mathalan Yemen oo kale iyo xataa Suuriya iyo Masar. Kacdoonadii markii hore waxaa dhabar jabiyey oo si fiican u dhabar jabiyey soo rogaal celin raggii kacdoonadu ku kaceen oo wadamo badan dib ugu soo laabtay, sida hadda Masar oo kale iyo meesha la yiraahdo Liibiya la leeyahay. Hadda naftirkooda qaybo ka mid ah military hore waddanka ka talin jiray ay ka dagaalamayaan, iyo kooxo kale iyagana oo hubkii qaatay. Waxaad moodaa marka isjiidka labada dhinac oo ah qolada hubka wadata oo qoriga wax ku raadinaysa, iyo qoladan kale oo rabta nidaamkii dictatorka inay dib u soo celiso, inay dhammaan baabi'iyeen dadkii rabay inay si deganaansho oo nabad ah wax ku bedelaan oo yani si nabadgelyo inta u banaanbaxaan oo yani u soo bandhigaan siyaasad degan oon ku dhisnayn dagaal iyo qori ku dhisnayn. Dhibaatadii marka waxay keentay labada qolo oo hadda sida Liibiya kale waxay noqotay inay isku qabsadaan qolooyin, sida la sheegayo hadda reer galbeedku ay leeyihiin waxa sal ku leeyihiin qolooyinka inta badan ka dagaalama wadamada carabta oo kale, iyo raggii hore ka haray oo hubkii wata ayaguna oo dagaalamaya. Marka saameynta ugu weyn ee yeelatay waxay tahay in magacii la waayay ahaa dad nabadgelyo wax ku doonaya oo raban nidaamada dictatorka inay meesha ka saaraan, oo kaliya ay soo hartay rag nidaamkii dictatorka matalaya oo u dagaalamaya in xukunka dib u soo laabtaan, iyo niman ayuuna qori wata oo waxay arkaan dilaya oo ka soo horjeeda ayaga. Marka saameyn aad u weyn ku yeelatay Suuriyana sida muuqata way isbedeshay, sawiradii waxay isu bedeshay dagaal ahli ah, haddana faragelin dibaddaaba ayaa ku bilaabatay.
Gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Haddaan idin weydiiyo su'aashii ugu dambeysay, dagaalkan ka dhanka ururka Daacish ma noqon karaa mid lagu ciribtira guud ahaan kooxaha mayalka adag ee ka jira wadamada carab, mise wuxuu noqonayaa dagaal waqti dheer qaata sida midkii lagula dagaalamayay oo kale ururkii Taalibaan ee ka jiray dalkaasi Afghanistan iyo weliba qaybo ka mid ah Pakistan? Idinkoo soo koobaya, marka hore waxaan siinayaa Sayid Cumar.
Horta laguma ciribtiri karo, ujeeddaduna maahanba in la baabiiyo nimankan oo la ciribtiro. Ujeeddadu waxa waaye in la abuuro caalam Islaami dhibaato laga abuuro, lifi dowraan iska dabwareeg uu ku jiro, dhibkaanaysa ka bixin, midba midka kale leeraana kaa celinaya, tharawaadkiisa iyo nafdigiisa iyo shidaalkiisa lagu boobo lagu bililaqaysto. Ujeeddo kale oo laga leeyahay ma jirto. Afghanistan Maraykanku waa ku duulay, markaasuu caalamka wuxuu yiri maaragtay si keligaya xukumaya. Siyaasaddii uu Ciraaq kusoo bilaabay Bush 2003 dhibaatadaasuu ka sameeyey, marka ma ahan mid la rabana in la ciribtiro, mana ciribtirmayaan, waayo nimankan waxa waaye waa niman iyaguna ay abuureen bay-adii caalamka bariga dhexe ka jirtana way ka faa'iideysteen, oo kacdoon shacbiya meeshii ka yimid, haddana asagii laga hortagay oo weliba qarbigu uu taageerayo, Maraykanku uu taageerayo in la diido, dabadeedna ay meeshii soo galeen nimankani.
Laakiin waxaa ka qayb qaadanaya qaybo badan oo ka mid ah dowladaha muslimka ee sunniga oo ayaga haatan usoo jeestay in fikirkan mayalka adag oo saameynta ku yeelanayo guud ahaan nabadgelyada iyo bulshada inteeda kale. Marka ma la dhihi karaa waxay soo dedejinaysaa in lagu guuleysto ciribtirka guud ahaan ururka Daacish ee ka jira wadamadaasi Ciraaq iyo Syria, iyo guud ahaan fikirka ay qabaan kooxahaasi ee ka jira caalamul islaami? Waxaan siinayaa Axmed Bukhaari.
Hay mudanta inaas weydiina waxa Daacish keena marka hore. Daacish iyo Al-Qaeda mar walba waxay ka dhashaan bay'a ama dhul dhulmi ka jiro. مر والبو ظلم قاعد دول كأو كجرو مر والبو داعش إيه حوجي ستوا إلا من سبتمبر قرحي هذا مراكن كواحك سوريجة تسد حي طوان سنة وحل سويدينا ما أنت سد حي طوان سنة كبعد القاعدة لا لدي قال من سد حي طوان سنة ما أنتوا حاد شيء كوها القاعدة كبر درم فكرهان كجوا القاعدة فكرهان كبر درم نحرس أن لين دتك لاينا محاك يعني مركو حامض أن هرتن لسويدي استراتيجي لا أنت مر والبكين يسولو قل رغمة حكمة دقال كلو قل مر رغمة هذه استراتيجية لما استرن تتك ظلم جا لقد القاضو المشاركة سياسيا لسيه دولة سوريا ما شاء الله جسارة نظام كله بدله حرية دتك لسيه يعني أي استورتان ولا جاب إن لقي جولس لكن ت النظام كما شاء الله هو هاي دتك إدلنا كرك كثير سنين مركي شعب كيم كله أديك سدان وحكاد لا يجي نتاس ويعطيك تين لقى هرتك مركارو داعش وهاو مدن سيحك مدلين لو أديك سدان
وات هاي وحسين يا أحمد حرهت
هرتا سدان سلاي هاي لبك أقوين وهذا كوحان دجالمية أو أنتوا ضبطن dadka caalamka islaamiga ay ogsoon yihiin ayaga naftirkooda dhibaato badan kala kulmay oo caalamka islaamiga dhibaato badan kala kulmay dibka ugu weyn wuxuu yahay cidii nabadgelyo wax ku doonaysay ay boos weysay sida hadda kacdoonadii ragii sida saaxiibkay Sayid Cumar hore u sheegay oo cidii awood wax ku doonaysa ma aha cid kale inaan waxba helin marka dhibaatadaas waxa soo baxay isbarbardhigaas noocaas oo ah inay run u akaanayso qofkii xog wax ku doonayo qofana ay waxba ma helayo marka taas horta in la bedelo waa waxa ugu weyn nuqdada labaadna waxa weeye wadamada sida saaxiibada hore u sheegeen ba Suuriya iyo Ciraaq iyo wadamo badan oo caalamka islaamiga kamida dibka ugu weyn oo ragaan dhaliyay waa fowdada iyo nidaam la'aanta iyo dhibaatada iyo dulmiga ka jira marka wax kale oo looga adkaan kara ma jirto hadaan meeshii dadkiina xurriyad ay wax ku doortaan la siinin cidii soo baxdana lagu ixtiraamin fowdada iyo dagaalada isgarab yaacayaan aan la joojin sida darteed Daacish waa qaybtii labaad oo aad uga adadag ragii hore u dagaalamay jiray la yaqaanay marka uma maleynayo in weerar cir iyo dagaal maleeshiyaad la hubeyo looga adkaan karo waxaan fikir way fikirkana waxa dhaliyay dhibaatada ka jira wadamada ay oo fikirkaasi ka dhashay yaani dhibaatada kentoy asalka waana waxay tahay yaani dadkii fikirka islaamiga ee wasatiga ah ka tarjumayay ee ogolaa inay si deganaansho ah xukunka ku qaataan oo doorasho ka qayb galaan ayaa meesha laga saaray oo ama dictator ha loo isticmaalo ama xataa dagaalo toos ah loo isticmaalo ayaa meesha ka baxay marka waxa timid nin leh qori afki qori caaradi waxaan ku qaatamaahane xusi kale xukun lagu ma heli karo marka dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaynaa fursad helin dadkii deganaanshaha iyo nabadgelyada wax ku doonayay oo dadka muslimiinta ka mid ahaa.
Wahagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxaana barnaamijka igala qayb galay Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira, Axmed Maxamed Cabdulaahi Bukhaari oo ah taariikhyahan ku xeel dheer arrimaha xarakaadka Islaamiga ah, iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Waxaan wanaagsan idin lahaantiinba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA saacadda bariga Afrika waxay ku sii dhowdahay 8:16 halka ay Washington ka tahay 12:44 haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulan kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dhegeystayaal, dunida islaamka ah waxaa dadka muslimiinta ahay u diyaar garoobayaan gudashada fariidada xajka. Haddaba si aan u ogaano fariidada xajka iyo ahamiyadda ay u leedahay qofka muslimka ah, waxaan arrintaasi ka wareysanay sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta abubakar sidiiq ee islaamiga ah ee gobolka washington ee dalkan maraykanka.
ahamiyadda ikhwaani uu xajku u leeyahay qofka muslimka waa mid aad iyo aad runtii u weyn. Marka koowaad ba xajka waxaa la yidhaahdaa waa madrasa iimaan weyn laga qaato. Waa midda labaad ee nafta qofka muslimka xajku uu tahiraa, wuxuuna u celiyaa wanaageedii hore ee wanaagsanaa iyo fitradeedii. xajku wuxuu xoojiyaa iimaanka, wuxuuna cusboonaysiiyaa cahdiga iyo ballanta allah lagula jiro. xajku wuxuu muujiyaa addoonnimada qofku inuu yahay cabdi iyo addoon, maadaamuu laba go' oo cadcad uu xiranayo. xajku wuxuu keenaa u xoojiyaa tarbiyada inuu qofku allah subxaana watacaala isu dhiibo. xajku wuxuu furaa albaabka amalka iyo rajada iyo yididiilada dadka ahlumacaasida awad aragteen oo waxay rabaan inuu qofku dunuubtii hore oo dhan ka toobad keeno. xajku tegayaa wuxuu leeyahay xaj baan tegay u noqon maayo mar dambe wax dembi ah. waxaa sii weyn iyaduna intaasba kasii weyn xajku inuu yahay shicaar iyo taytalka waxdada muslimiinta. halka waxaa isagu imaanaya dadkii muslimiintii meel walba ay ka yimaadeen, midab kasto ay leeyihiin, kii madaxda ahaa, kii madaxda loo ahaa, kii qaniga ahaa, kii faqiirka ahaa, iyagoo dhammaantood haddana isku dhar qaba. marka waxaa la oran karaa ahamiyadda muslimiinta uleeyahay waa mu'tamar weyn oo muslimiinta u dhacaya weeyaan.
gudashada waajibka xajka ayaa ah waajib diini ah oo la soo kowsaday taariikhda islaamka, taasi oo soo martay marxalada kala duwan, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo sheekh axmed nuur macalin.
xajku waa ogeysiis ilaahay subxaanahu watacaala bixiyo ummadda wiira ha la ogeysiiyo, hana yimaadaan iyagoo qaarkood lugeynayaan, qaarkoodna waagi hore fardaha iyo awrta ayaa lagu imin jiray. laakiin ilaahay xamdigi maanta waxaa muuqata in haddana wasaa'il badan oo kala lehle oo diyaaradii ay ka mid yihiin. say doontaba ha noqotee xajka in la yimaado waa amar ilaahay subxaanahu watacaala bixiyey, waana rukni kamida arkaanta islaamka oo qofkii uu ku waajibay oo haysta wixii uu ku xajin lahaa iyo wixii reerkiisu intaa kusii joogi lahaa waa waajib. weliba waxaa xoog badan culimmadu isku hayaan ma fawranba, yacni ma degdegba, mise waa markuu rabo qofku aadi karaa. daliil ahaan waxaa ku xoog badan inuu degdeg yahay oo ruux markuu helo wixii uu ku xajin lahaa iyo wixii reerkiisu si isticmaali lahaa intaa inuu bixi doono insha allahu tacaala. marka waxyaabaha adduunka soo maraayay runtii si wanaagsan buu dee xajku mar walba, maadaama iyo horta rukni arkaanta islaamka kamida waa in la wado oo loo deynmahayo wax walba oo dhaca. midda labaadna waxa weeyaan isu imaatinka dadka muslimiinta tirada badan ay isugu yimaadaan, wax isbeddel badan baa mar walba dhaca. muslimiin badan baa timaada, culimmadii baa ummad walba hogaaminaysa, halkaa shirar badan baa ka dhaca, tashi badan baa ka dhaca, talooyin badan iyo toosin badan baa ka dhacda. marka waxayba noqotaa runtii meel laga soo qaato irshaadaha tiro badan iyo toosin badan iyo tilmaamo badan iyo nasaaix badan. qolo walba markii waddankeeda usoo laabato waxaad arkiyagoo laisu warbixinayo oo islaamkii sidii loo hagaajin lahaa. marka waxay noqonaysaa insha allahu isleeyahay waxa adduunka ka jira oo dhan xajku dhanka wanaagsan buu uga qayb qaadanayaa insha allah.
sanadkan aynu ku jirno ayaa munaasabadda xajku waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo dunida islaamka iyo caalamka guud ahaanba ay ka jiraan qalalaaso iyo mashaakilo kala duwan, waxaana ka mid ah xanuunka ebola oo dunida oo dhan iminka ay ka walaacsan tahay. waxaa kale oo jira rabshadaha ku salaysan xagjirnimada iyo madaahiibta kala duwan. haddaba arrimahaasi sidee baa sanadkan xajku ula jaanqaadi karaa? waxaa arrintaasi mar kale inooga warramaya sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir.
haddii aan ku horeyno midda cudurka, cudurku marka koowaad waa qadar ilaahay subxaanahu watacaala, wuxuuna ku dhacayaa qofkii allah uu u qadaro. laakiin qadarta iyo wiqaayada oo iska ilaalintii isma diidana. waxaa la yidhahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj, in waxa layska ilaaliyo ayaa waxay ka haboon tahay marka dambe in dawo la raadiyo. haddii ay dhici lahaa tusaale meesha markaa loo sii safrayo oo kale, haddii uu ka jiro, waxaa sugan inaan markaa la aadin oo dadku aynu meeshaa gelin. laakiin ilaahay xamdigi kumaynaa maqal hadda wadanka sacuudiga barakeysan iyo xajkaba inuu cudurkaasi ka jiro. midda labaad hadii uu qofku ka iimaanayo rasuulku wuxuu ka hadlay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ee waddan uu ka jiro haddaad maqashaanaha aadina hadduu meesha marka aad joogtaan uu ka jirana ha ka soo bixina marka sidaasuu cumar bin alkhataab hadal cajab badan mar ay qolyo ku qabsadeen oo yidhaahdeen qadarta ilaahay miyaa diidan tahay wuxuu yidhi nafiruu min alqadari ila alqadari qadar baan ka cararaynaa qadar baana u ordaynaa marka taas micnaheedu waxa weeyaan qadarka lama diidane ee hala asbaabtiina hala qaato marka is-ilaalin badan buu hadda adduunka cuyurka aada uga galay wax badan baa maarta ka hortaga baa la sameeyey waxaan filayaa wadamada hadda uu ka jirana way iska xadidan yihiin oo waa kooban yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inayna jirin cabsi badan oo hadda meesha ka jirta ama arrinta labaad oo ah galalaasaha adduunka ka jira iyo waxyaabahan hadda socda madaahibta iyo waxa isaguna ku salaysan laa shaka inay jiraan arrimahaasoo aada u badan gaar ahaan maaragtay dadka shiicada oo mar horena ku xadgudbay xaramka haddana aad moodid inay qallaasahooda iyo kufididooda caalamka islaamka ee sunniga ay ku sii badanayso marka insha allahu tacaala waxaan rajeen iyadana inayna jirin wax khatar ah oo hadda xajka ku soo foolla inayna jirin
intaasina waxaa inoogu dil dhegaystayeen barnaamijkii abuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan barnaamijkaasi amuuraha islaamkana waxaa inala socodsiinayay wariyaheena xuseen bare aadan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goor dhoweyd wareysiisiiyey laanta af soomaaliga idaacadda v o e da waxaana wareystay oo madaxweynaha magaalada new york ku wareystay wariyaheena daawuud aweys oo haatan khadka taleefonka si toosa ugu jira daawuud bal haddaad soo koobto wareysiga madaxweynaha muxuu ka hadlay
madaxweynaha arrimo badan ayuu ka hadlay sidaan ognahay maanta waxa uu jeedinayaa khudbadiisii shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee madaxda caalamka ay ku shirayaan waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadda soomaaliya waxa uu ka hadlay dadaalka dowladdiisa ee ku jirto in horumarinaha siyaasadda la sameeyo siyaasadda gobolka gaar ahaan arrimaha kenya iyo soomaaliya muranka badda la xiriira iyo weliba arrimaha kale caalamka ka taagan sida xanuunka ebola iyo arrimahan kale ururada argagixisada sida ururka isil ee haatan dagaalka caalamiga lagula jiro
waa tahay marka haddii aan kala saarno arrimaha soomaaliya oo kale muxuu ka yiri si khaasa
arrimaha soomaaliya waxa uu ka yiri ujeedada amaba muhiimadda shirkan ee soomaaliya waxa weeyaan beesha caalamka waxay soomaaliya kala shaqaynaysay in dib loo soo dhiso soomaaliya oo dib cageeda isu taagta marka tani waxay ahayd fursad ay dib ugu warbixinayaan beesha caalamka talaabooyinka ay qaadeen iyo guulaha ay gaareen waxaa marka uu sheegay in ay shirar badan yeesheen oo ay madax kala duwan la kulmeen taasina ay ahayd mid mudnaan leh oo xataa madaxda kale dunida sida ra-iisul wasaaraha britain david cameron oo ka qayb galay shirkii heerka sare arrimaha soomaaliya laga hadlayay iyo madax kaleba ay muujiyeen in weli dunida aada u danaynayso inay soomaaliya wax la qabato
waxaa jira soomaaliya guux ku saabsan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu mugdi ama khilaaf ka dhex jiro marka haddii arrimahaasi aad weydiisay muxuu kaa yidhi
madaxweynaha arrintaasi waan weydiiyey laakiin waxa uu sheegay in maadaama waddanka uu kasoo baxayo xaalad aada u adag oo dadkii kalsoonidii dhexdooday u dhexaysay aysan sidaasi u buurneyn ay dhici karto marka qaarkood in isxagasho ay timaado balse waxa uu yidhi taasi ma ahan mid dhibaato loo arki karo waayo waxay noqon kartaa uu yidhi fursad ay dadka si wanaagsan horey kusii socdaan oo isfahamka halkaasi kalsoonida ka dhisanto marka taasi waxa uu yidhi caqabad maaha waa la garan karayaa xaaladda soomaaliya ay ku jirto iyo waxa ka imaanaya intaba waa arrimo uu sheegay inay qeyb ka yihiin colaadii iyo dagaaladii muddada dheer soomaaliya ay ku jirteen
marka haddiiba uu dhinac ka bidhaamiyey inay dhici karto in isaga iyo ra-iisul wasaarihiisu ay kala fikir duwan yihiin miyuu tilmaamay waxa keeni kara inay kala fikir duwanaadaan
ma uusan si carabaabin arrimahaasi waxa uu kusoo koobay oo keliya madaxweynaha in kala fikir duwanaanshaha amaba marka dadka ay kala aragti duwanaadaan aysan micnaheedu ahayn inaysan hawshii hore usii socon karin balse ay tahay in mar walba fikrado la isdhaafsado maadaama la doonayo in wadanka isbeddel laga dhaliyo amaba dib loo soo taago ay iman karto in dadka aysan meel u wada jeedin balse nin walba uu fikirkiisa qabo.
Arrinta ku saabsan Kenya, dowladda Soomaaliya waa tii dacwad gudbisay, waxaa jiray qorshe ahaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay ku kulmaan New York oo laga wada hadla arrinta muranka dhinaca badda. Arrintaasi ma dhacday? Haddii ay dhacday, madaxweynaha ma weydiisay? Haddaad weydiisay, muxuu ku jawaabay?
weli kulanka labada madaxweyne ma uusan dhicin. Madaxweynaha waan weydiiyey su-aashaasi, waxa uu yiri weli fursad umaanan helin madaxweyne Kenyatta in arrintaasi si gaar uga wada hadalnoon, laakiinse kulamo badan ayaa inta shirka golaha guud ee qaramadooda socday aan isku aragnay oo uu yiri arrimahaas aan ahayn. balse waxa uu yiri maadaama jadwalka amaba shirarka halkan ka dhacay aada u badan yihiin waqtiga oo xiriiri ah awgeed ayaa taas keeni karta uu yiri in shirkaasi aanu weli qabsoomin, balse waxa uu yiri rajo ayaa weli jirta in labada madaxweyne ay kulmaan. arrinta maxkamadana waa uu ka hadlay, waxa uu yiri labada wadan xurguf ka dhexaysa ma ay jirto, kala aragti duwanaansho ku saabsan ayaa jirta uu yiri xadka badda, taasina maxkamadda caalamiga cadaaladda ayaa loo gudbiyay uu yiri labada dalna xubno ayay ka yihiin. marka wixii go-aan halkaasi ka soo baxayaan sugeynaha uu yiri oo ma dhaxayso uu yiri in wax kale qaab kale wax lagu xaliyo oo ama khilaaf keeni kara, balse labada dal waa dalal saaxiibaha oo wada shaqeynaya oo haddana haddii ay wax dhacaan ay maxkamad ay labada ka tirsan yihiin ay markaasi dacwadooda taalo, taana ay go-aamin doonto ama maxkamadda ay go-aamin doonto.
Waatay Daawud, aad baad u mahadsantay. madaxweynuhu galabtu hadlaya sida igu maqaalaa oo uu khudbad ka jeedinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulanka sanadkan soo maaha. waatay Daawud wuu go-ay, madaxweynaha Soomaaliya galabta ayuu la filayaa inuu ka hadlo xarunta golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan ay ka socdaan ama sanadkan kulanka guud ee qaramada midoobay. wareysigaasi Daawuda Weysu Goordhoweyd la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya, waxaan idinku soo gudbinaynaa haddii ay baydmo idaacaddeenna subaxnimo, sidoo kale idaacaddeenna soo socda, ama si gaar ahaaneed waxaan ugu soo gudbin doonaa barnaamijka martida mikrofoonka oo habeen dambe haddii ilaahaydmo aan soo tabin doono. ismaaciil xuseen farjar ayaa studiya ugu heliya, bal ismaaciil wararkii ugu waaweynaa caalamka.
aad baad mahadsan tahay cabdixasiis xuseen cismaan. diyaaradaha dagaalka ee dalka Maraykanka oo ay wehelinayaan diyaarado dagaal oo dalal kale ka socda ayaa weeraro xagga cirka ah ku bartilmaameedsanaya kooxda ISIS ee dalka Ciraaq iyo Siiriya weliba maanta oo Jimco ah. taliska dhexe ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in 3 weerar oo xagga cirka ah ay ku qaadeen meel u dhow gobolka Diyaz Al-Zur ee dalka Siiriya. diblomaasiyinka ka socota dalalka Maraykanka, Midowga Yurub iyo Iiraan ayaa wada hadallo maalintii labaad la leh sidii ay heshiis uga gaadhi lahaayeen aniraada kule arrimaha nukliyeerka dalka Iiraan. dhinaca kalena, qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka magangeliya doonka raadinaya dalalka horumaray ay kor u kacday islamarkaana ay gaadhay rubuc.
waata intaanan heesta soo qaban aan dadka u sheegno, Goordhoweyd, baarlamaanka Britain ayaa codeeyey, waxayna codeeyeen in Britain ay ka qayb gasho isbahaysiga Maraykanka horkacayo duqeynta ay ku hayaan kooxda Daacish ee gaar ahaan dalka Ciraaq. marka codkaasina Goordhoweyd buu dhacay, Britainna waxay ka qayb noqonaysaa.
marka waa la ansixiyey,
waa la ansixiyey mooshinkii ay dowladdu codsanaysay ahayd Britain ay ku biirtay isbahaysiga Goordhoweyd, waa la ansixiyey.
marka Ciraaq mise Siiriya?
Ciraaq unbaa la ansixiyey. horey baarlamaanka Britain u diideen in Siiriya, in Britain ay qayb ka noqoto weerarada ka lagu qaadayo Siiriya, marka Ciraaq unbay imika ansixiyeen. ciraaq bay markaasi ku biirayaan oo waxay ka mid noqonayaan wadamada kale hawada ka duqeynaya kooxda Daacish xarumaha ay ku leeyihiin dalka Ciraaq.
aad uu mahadsan yahay Cabdixasiis Xuseen Cusmaan oo warka hadda soo dhacay nala socodsiinaya. haatanna dhegeystayaasha, waxaynu ku nasinaynaa mid ka mid a heesaha codka macaan oo aad maqlayseen codkeedaba. codkaas macaan wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeennii caweysnimo idinla socodsiinayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo walaal Cabdixasiis Xuseen Cismaan. tan iyo intaynu idaacadda subaxnimo ku kulmayno, waxaanu kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.